Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Ցերեկային մեր եթերում առանձնացրել ենք այս թեմաները։ Կառավարությունը հաստատեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը։ Խաղաղության օրակարգի շուրջ ավելի քան 2 տարի բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են զինվելու և մեծականակ զենք զինամթերք ձեռք բերելու մեջ։ Եվրոպամետ ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրեցին Եվրամիության անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի փաստաթղթերը։ Հրաժարականների շքերթից հետո Գերագույն Ռադայի հաստատմանն են ներկայացվել Ուկրաինայի նոր նախարարների թեկնածուների անունները։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը, Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների գործնեության կանոնակարգին։ Փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆայևը փաստաթուղթը ստորագրել են օգոստոսի վերջին։ Բաքվում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի նախաքննությունը ավարտվել է մոտ ժամանակներս այն կուարկի դատարան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը։ Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում հայկական ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը հաճախ է հաղորդագրություններ տարածում հայկական կողմից արձակվող կրակոցների մասին, ինչը Երևանը հերքում է, բայց Բաքուն հրաժարվում է ընդունել հրադադարի ռեժիմի խախտումների դեպքերը կամ հաղորդագրությունները հետաքննելու համար համատեղ մեխանիզմներ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը ասել է, թե Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում ազնիվ միջնորդի իր դերից։ ՀԱՊ դաշնակիցների հարցազրույցում նա Հայաստանին մեղադրել է 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի միջնորդությունը մերժելու, այնուհետև Եվրամիության դիտորդական առաքելություն հրավիրելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց իր անդամներից մեկի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զորքերի լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Ուկրաինայի իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության առաջարկով վարչապետ Դենիս Շմիգալը Գերագույն Ռադայի հաստատմանն է ներկայացրել կառավարության 8 նոր նախարարների թեկնածուների անունները։ Գերագույն Ռադան այսօր ընդունեց արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հրաժարականը արտգործնախարարի պաշտոնում։ Իշխող ուժը առաջարկում է արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Անդրեյ Սիգիբայի թեկնածությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթորը մասնակցելու է Ուկրաինային զենք տրամադրող երկրների ներկայացուցիչների Ռամշտեյնի հանդիպմանը, հաղորդում է գերմանական Շպիգելը։ Ակնկալվում է, որ Զելենսկին հորդորելու է ավելի շատ զենք տալ Ուկրաինային, հատկապես հեռահար հրթիռներ և հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռոմում հանդիպել է իտալական էներգետիկ Էնտինացիոնալի ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Կլաուդիո Դեսկալացի հետ։ Այս ընկերությունը համարվում է աշխարհում նավթային խոշոր ընկերություններից մեկը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընկերության շուկայական կապիտալիզացիան կազմել է 50 միլիարդ եվրո։ Վլադիվաստոկում անցկացվող Արևելյան տնտեսական ֆորումում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին պնդել է, որ պատրաստ են բանակցել Ուկրաինայի հետ Ստամբուլում 2022-ին ձեռք բերված համաձայնությունների հիման վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր հավանություն տվեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգին։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում երկար չի քննարկվել, ավելին ներկայացվել է չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Կանոնակարգը դեռ պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, պետք է մանրամասն քննարկվի խորհրդարանում և վավերացվի։ Ըստ այս փաստաթղթի, Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի Թավուշիի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Նկատենք, որ Թավուշի եւ Ղազախի հատվածներում սահմանազատումը առանց այս փաստաթղթի եղավ, սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը կանոնակարգի հաստատումից հետո կորոշվի։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, որն է լինելու հաջորդ ուղղությունը։ Իդեպ, նշենք, որ Ադրբեջանը դեռ չի հրապարակել այս փաստաթուղթը, մինչդեռ ըստ պայմանավորվածության դա պետք է արվեր միաժամանակ։ Լսենք մեկ հատված այսօր կառավարության իստում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։
Կառավարության չզեկուցվող հարցերի փաթեթում մենք ընդունեցինք որոշում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ու Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին որոշումը, քանի որ հարցը մենք ուղարկում ենք սահմանադրական դատարան, նրա համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը ստուգելու համար, ես ենթադրում եմ, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը, դրական որոշումը ստանալու պարագայում, ոչ թե ենթադրում եմ, այդ պարագայում հաստատ հարցը կգնա ազգային ժողով վավերացվելու և այնտեղ թերևս ավելի մանրամասն քննարկում տեղի կունենա։ Մենք պատեհ չհամարեցինք սահմանադրական դատարանի ուղարկելուց առաջ կառավարության նիստում ընդլայնված քննարկում անել այս հարցով, ինչը կարծում եմ տվյալ պարագայում ճիշտ մոտեցում է։ Քաղաքական և բովանդակային ավելի մանրամասն քննարկումներ սահմանադրական դատարանի դրական դիրքորոշման դեպքում տեղի կունենան ազգային ժողովում, իսկ բացասական դիրքորոշման դեպքում արդեն դա լրիվ ուրիշ պատմություն է, այնպես որ այսօր կարծում եմ քննարկելու անհրաժեշտություն չկար, բայց մյուս կողմից ցանկացա արձանագրել, որ որոշումը կայացված է և մենք հիմա սպասելու ենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Առաջ Եվրամիության անդամ դառնալու գաղափարի աջակիցներն այսօր այս կառույցի անդամակցության հարցով ստորագրավակի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը հանձնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դեռ օգոստոսի կեսերին քաղաքական ուժերը և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարել էին սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրավակը, որպեսզի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Եթե 50,000 ստորագրությունը հավաքվի, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ ազգային ժողովը չընդունի հարաքվի անցկացնելու մասին օրենքի նախագիծը, ապա հաջորդ քայլը, որ կարող են Եվրոպամետ ուժերը անել, արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքելն ու խորհրդանշ շրջանցելով հարակվի անցկացնելն է։ Եվրոպամետ քաղաքական գործիչներն այսօր բացատրել են, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն ընդհանրապես։ Լսենք Արտակ Զեյնալյանի և Տիգրան Խզմալյանին։
Այս նախաձեռնող խումբը պետք է ձգտի հավաքել 50,000 ստորագրություն, նվազագույնը 50,000 ստորագրություն 60 օրվա ընթացքում, որպիսի այս օրենքի նախագիծը ներկայացվի ազգային ժողով։
Մենք հավատում ենք, որ ժողովուրդը քաղաքացիական, քաղաքական առումով, քաղաքակրթական առումով բավական հասուն է և հասկանում է, ինչ ենք անում մենք։ Ինչպես ասաց գործընկեր պարոն Զեյնալյանը, 4-5 հանրակրներից սա ըստ երևույթի մեր կարծիքով լինելու է երկրորդը, երբ ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը մեր ընդհանուր պետության ապագան։ Այնպես որ մենք լիահույս ենք և վստահ ենք։ Մենք չենք պատրաստվում սահմանապակվել 50,000-ով, եթե ազգային ժողովը կավլիցի չընդունի այդ փաստը, որը մենք հույս ունենք արձանագրել, և չի համարի դա պարտադիր իրականացման համար, հանրակրի կանչելու առումով, մենք պատրաստ ենք գնալ երկրորդ փուլի և հավաքել 300,000, որը դարձնելու է հանրակրեն պարտադիր։
Ուկրաինայում հրաժարականների շքերթից հետո Գերագույն Ռադայի հաստատմանն են ներկայացվել Ուկրաինայի նախարարների թեկնածուների անունները։ Նախագահ Զելենսկու մասնակցությամբ կայացած խմբակցության նիստում համաձայնեցվել են նոր նախարարների թեկնածուները։ Ու քաղաքական ներքին խնդիրներին զուգահեռ ռազմաճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ռուսաստանն աստիճանաբար դուրս է մղում ուկրաինական զորքին Կուրսկի մարզից զուգահեռաբար հաստատկացնելով հարձակումները Դոնբասում։ Ուկրաինական զինված ուժերի Ռուսաստանի տարածք ներխուժելուց շուրջ մեկ ամիս անց, հայտարարում է Կրեմլի ղեկավարը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ռուսական բանակը ոչ միայն չի նահանջել Դոնբասում, այլև իր առաջխաղացմամբ սպառնում է ոչնչացնել ուկրաինական ճակատն ու չեզոքացնել ուկրաինական բանակի մարտունակությունը։
Заключалось в том, чтобы заставить нас нервничать.
Հակառակորդի նպատակներ մեզ նյարդայնացնել եւ ստիպել մեզ զորքեր տեղափոխել մի տարածքից մյուսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հույս ունեին դադարեցնել հարձակումը Դոնբասում, սակայն թշնամին
ձախողվեց։
Կիևը հաստատում է իրադրությունը Դոնբասում իսկապես շարունակվում է լարված մնալ։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամենաթեժ մարտերը Կուրախովոյե եւ Պոկրովսկոյե ուղություններով են։ Ֆորբսն ավելի վաղ գրել էր, որ այս հատվածում ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են հայտնվել շրջափակման մեջ, չնայած Ռուսաստանի նախագահի հավաստիացումներին, թե Կուրսկի մարզում իրավիճակը կայունանում է, մի հայտարարություն, որը պաշտոնական Մոսկվան հնչեցնում է ուկրաինական զորքի ներխուժումից ի վեր, այդուհանդերձ Ռուսաստանի տարածքում այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են եւ հստակ չէ, որքանով է կրճատվել ուկրաինական զորքի թիվը Կուրսկում եւ որ տարածքներից են դուրս մղվել։ Հայտնի է, որ ուկրաինական կողմը 30 օրվա ընթացքում ավելի շատ տարածք է գրավել սահմանակից ռուսաստանյան մարզում, քան ռուսները նույն ժամանակահատվածում Դոնեցկի ուղությամբ։ Կուրսկի իրադարձությունների համատեքստում Մոսկվայի մտահոգությունները սրվել են մարզում գտնվող ռուսաստանյան խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկի Կուրչատովի անվան ատոմակայանի պատճառով։ Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե Կիևը պարբերաբար թիրախավորում է ատոմակայանի տարածքը։ Ուկրաինական կողմը սակայն կտրականապես հերքում է, հայտարարելով, որ կառույցը գրավելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսօր նույն մեղադրանքները Կրեմլի ղեկավարն հնչեցրել եւ ուղիղ սպառնացել։
Կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ կլինի Եվրոպայի այս հատվածի հետ, եթե մենք հայելային կերպով արձագանքենք։
Մինչ այդ ռուսական կողմն արդեն գործի է դրել իր զինանոցի ամենամահաբեր զենքերը, հարվածներ հասցնելով ուկրաինական բնակավայրերին։ Ռուսական ագրեսիայի զոհերի հիշատակին Պոլտավայում երորյա սուք է։ 2 օր առաջ ռուսական ուժերի արձակած բալիստիկ հրթիռներն ավելի քան 5 տասնյակ մարդու կյանք են խլել, հաղորդվել է շուրջ 300 վիրավորի մասին։
Ինչի մենք ընտրեցինք որ ցույց տան մեզ մեր տղայի մարմինը, մեզ զգուշացնում էին, բայց մենք խնդրում էինք, ասում էինք, մեզ բան չի լինի, ցույց տվեք նրա մարմինը։ Այո, նա է, նրա մարմինը միայն գլուխը չկա, հարվածից պոկվել է։
Մոսկվան սեպտեմբերի 1-ից դադարեցրել է Աբխազիայի ֆինանսավորումը։ Պաշտոնյաների բացատրությունը այն է, որ սա Աբխազիայի կողմից Ռուսաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունների չկատարման հետևանքն է։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոցյանը։
Ռուսաստանը սկսել է պատժամիջոցներ կիրառել իր մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկի Աբխազիայի դեմ։ Այս մասին Սուխումիում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ինքնահռչակ հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Շամբան։
1 սենտեմբրի ավարտվել, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые ֆինանսիրование։
Երևի արդեն տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 1-ից դադարեցվել է սոցիալական ֆինանսավորումը։ Խոսքը նախ եւ առաջ ուսուցիչների, բժիշկների եւ ուժային կառույցների աշխատակիցների մասին է։ Սրանք ըստ ամենայնի առաջին քայլերն են, բացի այդ, հարցն այնպես է դրված, որ այսուհետ Ռուսաստանից էլեկտրաէներգիայի այն հոսքի համար, որին մենք ամեն տարի ձմռանն ենք բախվում, հարկավոր է լինելու վճարել առևտրային գներով, հայտարարում էր Աբխազական արտգործնախարարության ղեկավարը։
Сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам.
Մոսկվայի եւ Սուխումի միջև հակասությունները ծագեցին Աբխազիայի մոտ արերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի շուրջ տարիներ առաջ սկիզբ առած եւ վերջին ամիսներին կրկին ակտիվացած քննարկումների ֆոնին։ Աբխազական օրենսդրության համաձայն այլ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքացիներն այստեղ անշարժ գույք գնել չեն կարող։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ռուսաստանցի գործարարները ցանկանում են ինքնահռչակ հանրապետության արևելյան շրջաններում 150 հեկտար տարածքի վրա 10,000 նոր բնակարան կառուցել Աբխազիայում, տվախություն ունեն, որ փաստացի նոր քաղաքի այդ շինարարությունը կարող է խախտել ժողովրդագրական հավասարակշռությունը եւ դրան նոր բնակիչները, որոնց մեծ ամասնությունն ըստամենայնի ռուսներ են լինելու, ի վերջո աբխազական անձնագիր կստանան եւ կսկսեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Աբխազիայի ղեկավար Ասլամ Ջանյան պնդում է, որ իշխանությունները կանեն ամեն ինչ դա թույլ չտալու համար, պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին պահանջում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մեր կողմից ստանդնած պարտավորությունների չկատարումը կարող է որոշակի պատժամիջոցների հանգեցնել։ Մեզ այդ մասին տարբեր մակարդակներում զգուշացրել են, հայտարարում է Շամբան։ Դիվանագիտական սկանդալն էլ ավելի թեժացավ, երբ տեղական անդրադառնամիջոցները հրապարակեցին Աբխազիայի ղեկավարի և Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի օգոստոսի 19-ին կայացած հանդիպման արդյունքներով ընդունված փաստաթուղթը։ Դրանում ռուսական կողմը հստակորեն զգուշացնում է, որ պատժամիջոցները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աբխազիան չի վավերացրել տնտեսական խնդիրներին վերաբերող դատական և արբիտրաժային վճիռների փոխադարձ ճանաչման մասին համաձայնագիրը և չի վերացրել ռուսաստանցի ներդրողների առջև հարուցվող խոչընդոտները նախ և առաջ անշարժ գույքի շուկայում։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին, մասնավորապես Լոռու Գոգարան գյուղում պայքարում են հանք որոնողների դեմ։ Գոգարանցներն ասում են, 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը, Գոգարանի սարերի ջուրն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանք բացեն։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Գոգարան գյուղում բողոքում են, թե Սպիտակի համայնքապետարանում անտեսել են իրենց կարծիքն ու հակառակ իրենց առաջիկա ավականունիստում նախատեսել գյուղում թույլ տալ ոսկի ու այլ արժեքավոր մետաղներ որոնել։ Գյուղացիներն ասում են, մի քանի անգամ Dove-Finder ընկերության ներկայացուցիչները եկել են, իրենք դեմ են եղել, հանք որոնողները թողել, հեռացել են։
Ժողովուրդը համաձայն չէ թանկի բացմանը։ Համաձայն չէ, մի անգամ էլ ենք ասել, երկու տարի առաջ էլ են ասել, որպես ինչ են այդ մարդիկ ժողովրդին բորբոքը։ Ինչն է պատճառը։
Քանի հետ էլ են, մենք նորմալ մարդավարի ճամփել ենք, ասել ենք գնացեք, մենք դեմ ենք այդ ձեր հանճերինը, ձեր ծրագրները, չեն չէ լսել ծրագրները։
Մեր դանի հերու գնացեք, մենք մեր տերիտորիան տալքենք ոլ մետին։ Լավի մաթեք, թե դա ինքա նշանակում, ում տանք։
Գոգարանցիների ձեռքի տակ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած հանրային լսման երկու արձանագրություն կա։ Մեկում նշված է, որ նախատեսված հանրային լսումները տեղի չեն ունեցել, քանի որ բնակիչները դեմ են նախագծին։ Կարճ տեքստի տակ 12 ստորագրություն կա։ Այդ օրը նաև բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանն ու համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանն են ներկա եղել։ Երկուսն էլ պնդում են, ներկաները գրեթե միաձայն դեմ են արտահայտվել, անգամ չեն լսել ընկերության մեկնաբանությունը։ Այդ օրը գյուղի վարչական ղեկավարը հրաժարվել է մասնակցել արձանագրության կազմմանը։
Աշխատակիցը կազմեց, մենք ստորագրեցինք, թուղթը խնդրեցին գյուղացիները, որ ներկայացնի համայնքապետարան։ Այդ ընդունվեց գիտություն, մենք համարեցինք, որ ապրում ենք ժողովրդավար պետությունում ու ինքը գնալու առաջ այդ ֆորմատի մեջ չի փոխվել։ Անցավ մի քանի օր, խոսակցություններ շրջանառվեց, որ կոնկրետ ձեր գյուղի արձանագրությունը փոխվել է։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչված են պաշտպանելու սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ոչ թե հակառակը, եւ այստեղ է, որ տվյալ դեպքում համայնքի բնակիչների ձայնը պետք է միանշանակ լսելի եւ ընդունելի լինի։
Օրեր անց միայն վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ մեկ այլ արձանագրություն է հայտնվել, որտեղ նշված է, թե այդ օրը վարչական շենքի բակում հանրային լսումները տեղի են ունեցել, իբրև թե ընկերության ներկայացուցիչները խոսել են, խոստացել թույլատրության դեպքում Գոգարանում 10 միլիոն դրամի սոցիալական ծրագրեր իրականացնել։ Թեև վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ կազմված երկրորդ արձանագրության մեջ նշված է նաև բնակիչների կազմած առաջին փաստաթղթի մասին։ Համայնքի ավականին համարել է, որ ամեն դեպքում հանրային լսումը տեղի է ունեցել ու հարցը նիստի օրակարգ է մտցրել։ Օգոստոսի 10-ի ավականու դրական որոշման դեպքում Dove Finder-ը կարող է գալ ու այստեղ ոսկի որոնել։
Ես որպես ավականու անդամ բոյկոտել եմ ու չեմ գնալու այդ նիստին։
Վերջ։
Թե ինչու է վարչական ղեկավարը որոշել երկրորդ արձանագրություն կազմել առանց ներկաների, հայտնի չէ։ Առավոտից գյուղապետարանում չէր։ Աշխատակիցն ասաց, ինքը հարցերի պատասխանել չի կարող։ Գոգարանցիներն ասում են, 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը, իրենց գյուղի սարերի ջրերն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանգ բաց են։ Ոչ նոր աշխատատեղերի, ոչ էլ ասֆալտապատ ճանապարհների հեռանկարը չի համոզում նրանց։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, մեր հաջորդ օարկումը 40 րոպեից։